ćemo iz Evanđelja po Mateju, treća glava, od 13. stiha. Kada dođe Isus iz Galileje na Jordan ka Ivanu da ga ovaj krsti. Ali ga Ivan htjede od toga odvratiti pa reče, ja bih trebao da me ti krstiš, a ti dolaziš k meni. Isus mu odgovori, samo ti to pusti. Dolikuje nam da ispunimo svu pravednost, tada mu popusti. Kad se Isus krstio, on izađe odmah iz vode, tada se otvoriše nebesa i on vide duha Božijeg gdje silazi kao golub i dolazi na njega. I glasa neba povika, ovo je moj ljubljeni sin koji mi se dopada. Nebeski Otče, čitali smo i tvoje reči i mi znamo da će nebo i zemlja proći i promijeniti se, ali da tvoja reč neće nikada. Mi znamo da je svaka tvoja reč jedna večna istina, Otče, i mi verujemo u inspiraciju Svetim Duhom koji može da dođe na nas i da inspiriše naše duše, tako da mi jasno vidimo tvoju reč. I upravo, Nebeski Bože, sada dok smo pristupili ovoj reči i pristupamo u poniznosti i poštovanju. Znamo, Nebeski Otče, da nismo, Bože, da je reč postala telo i krvi nastanila se među nama. Znamo, Nebeski Bože, da je ta reč žrtvovala svoje sopstveno telo da bi mi bili spaseni. Znamo da je cena, kazna za greh je bila na tom telu, telu reči. I znamo, Nebeski Bože, da smo mi nevesta reči i da smo telo Hristovi u kojoj se također nastanila reč Božija. Bože Nebeski, mi smo svesni toga i mi znamo da smo grešnici i da naše telo nije sveto. Mi znamo, Nebeski Bože, da mi ne smo dostojni ničega osim kazne i suda. Ali također znamo i verujemo da si nas ti otkupio od smrti svojom milostivom žrtvom na Golgoti, Otče, i da si zapečatio naše duše za spasenje Svetim Duhom. Otče Nebeski, predajemo ovu službu u tvoje ruke. Verujemo, Nebeski Bože, da će svi naši gresi, sve slabosti, sve mane biti pod krvlju i mi ih stavljamo pod krv. Otče Nebeski, u ime Isusa Hrista, Otče, verujemo da ćeš ti blagosloviti ovaj skup, Otče, i da ćeš biti danas sa nama. Možete se. Vidite. Možemo govoriti o nečemu što je... Zanima, ali ćemo govoriti danas o jednoj jednostavnoj temi o kojoj se puno puta govori, ali to je inspiracija ili nadahnuće. Kada govorimo o Svetom Duhu i kada govorimo o proroku Williamu Brahamu, vidimo da je William Braham bio čovjek koji je živeo po inspiraciji. Vidimo da je njegova služba bila inspirisana Svetim Duhom. Vidimo da je on sve što je radio činio pod Božijim pomazanjem i pod Božijom inspiracijom. Vidimo da je inspiracija bila jedna veoma važna stvar u njegovom životu. I također možemo govoriti o tome da je sama inspiracija jedan važan aspekt onoga što Sveti Duh jeste i u stvari da je inspiracija sam Sveti Duh. I tako prorok je govorio puno puta o inspiraciji ili nadahnuću i govorio je kada su pečati bili otvoreni da je za to bila potrebna Božja inspiracija. Oni su mogli izučavati, ljudi su mogli kroz generacije i generacije čitati knjigu pečata, mogli su imati svoje ideje, ali to nikada nije moglo biti otvoreno, nikada nije moglo biti otkriveno do vremena dok Božja inspiracija nije pomazala Božijeg proroka. Vidimo da su pečati otvoreni po inspiraciji, vidimo da je služba otkrivanja tajni srca bila po inspiraciji, vidimo da je William Braham bio čovjek koji sve što je uradio, uradio je po Božjoj inspiraciji. I on je čekao na Božje pomazanje, čekao je na Božje vodstvo, čekao je na Božju inspiraciju. I tako imate puno puta njegove službe kada je on počinjao molitvu za bolesne, imate jako puno da on ima čini jedan uvod. I govori o stvarima koje su ljudi puno puta čuli. I uvijek njegovim službama, pre nego što je to pomazanje i ta inspiracija došla, on je pravio uvod i on je govorio ljudima, vi znate da ja otežem zato što ja čekam na nekoga. I on je čekao na Božju inspiraciju, čekao je na Božje pomazanje da dođe, jer pomazanje jeste inspiracija. I kada se to pomazanje pojavilo, onda je ono preuzivalo kontrolu i činilo je da Bog uradi ono što je želao. Ali sam William Braham je čekao i prepuštao se tome pomazanju i prepuštao se toj inspiraciji. I tako vi vidite njegove službe kada počinju da prorok dođe i da kaže obično dobroveče prijatelji. I on govori o stvarima koje su se desile nekoliko dana ranije. Govori o svojim svakodnevnim iskustvima, kako je sreo ovoga brata i kako je ručao sa njim toga dana. Kako je sreo ovoga drugoga brata i ovu drugu sestru. I to čak možete vidjeti i onda polako on priprema teren. Otvara Bibliju, čita iz teksta Biblije i onda inspiracija preuzima kontrolu i onda on kaže ono što je želeo, onda Bog kaže ono što je želeo da kaže. I tako cijela poruka koju mi danas imamo jeste Božja inspiracija. Jeste ono što je Bog izrazio pomoću svoje inspiracije kroz svoga proroka. I kada je govorio o semenu Božijem, prorok je govorio i rekao je u jednoj poruci koja mislim da se zove, čuo sam ali sada vidiš, govorio je o Božijem semenu i o ljudima koji nisu Božije seme. I on je rekao u nesemenu, dakle u ljudima koji nisu Božji atributi, nema ničega što bi moglo biti inspirisan. I to je jedan veoma važan izjava, jedan veoma važan zaključak. U nesemenu Božije nema ničega što bi moglo biti inspirisan. I mi vidimo s toga da Božije seme su ljudi koji mogu da prime inspiraciju, koji mogu da imaju iskustvo sa Bogom i koji mogu da znaju šta je to Božja inspiracija. I mi možemo vidjeti jako puno ljudi u Bibliji, biblijskim danima, i možemo vidjeti sve te primjere i mi možemo prolaziti kroz to. Možemo govoriti o ženi kod bunara koja je jedan od najočiglednijih primjera Božje inspiracije. Ona je čula nekoliko Božjih reči koje je Bog izgovorio kroz svoga sina Isusa Krista i kada su te reči bile izgovorene, to je tako delovalo na nju da je to zapalilo njenu dušu i ona je dobila jednu inspiraciju i rekla je sada idem u ovo selo i kada odem u to selo ja ću objaviti ovoga Krista i reći ću da sam ja pronašla Mesiju. Sa druge strane, mogli su biti ljudi koji su čuli iste te reči koje Isus izgovorio, ali inspiracija Božja nije mogla da dođe na njih, jer u njima nije bilo ničega što bi moglo biti inspirisan. I oni su mogli čuti iste te reči, vidjeti iste te velike mesijanske znake, vidjeti sve te stvari, ali ništa u njima nije moglo biti dotaknuto. I oni su jednostavno bili hladni i ravnodušni na ono što su gledali. Oni su jednostavno bili hladni i ravnodušni, to se njih nije doticalo. Ali imate jednu ženu u kojoj je ta Božja reč zapalila vatru. I kada je ta vatra bila zapaljena, ona je otišla i uradila tačno ono što je Bog želeo da uradi. I to je ono što uvek čini duhovna inspiracija. Duhovna inspiracija padne na čoveka, pokrene čoveka i da mu mogućnost da radi ono što Bog želi da on radi. I zato mi možemo reći da je Sveti Duh inspiracija i Sveti Duh, mi sada ovdje ne govorimo o njegovim efektima pomazanja kada on budi emocije u ljudima, kada ljudi dođu na službe i kada bi plakali ili kada bi pevali i radovali se, to nije to. Mi ovdje govorimo o nečemu dubljem, zato što je efekat Božje reči na Božjem semenu bio taj da je to seme bilo inspirisano, nadahnuto da čini Božju volju. I to je jedna veoma važna stvar. Božje seme je bilo pokrenuto da čini Božju volju. I kada prolazimo kroz istoriju biblijskih dana, mi možemo vidjeti Jakova koji je imao u sebi potencijal da bude inspirisan. Mi možemo vidjeti Ezava koji u sebi nije imao taj potencijal i on je mogao slušati te reči o prvorodstvu koliko je god želao. To mu je moglo biti govoreno svaki dan, to mu je moglo biti propovedano i o tome se moglo sa njim pričati svaki dan ceo njegov život. Ali ništa u njemu nije moglo biti pokrenuto, ništa u njemu nije moglo biti inspirisano da bi on to želeo za sebe. Ali sa druge strane vi vidite Jakova koji je imao tu inspiraciju i njegova duša je bila oživljena i on je rekao ja ću se boriti za Božje prvorodstvo, ja ću se boriti za pravo da bude među Božjim prvorođencima, ja ću se boriti da kroz mene dođe taj blagoslov i da taj blagoslov bude na meni i na mom semenu, ja ću uraditi sve što mogu da uradim da bih ja pridobio taj blagoslov, ja ću se do zadnjeg dana svoga života boriti za to, ja neću biti hladan i ravnodušan prema tome. I onda kada pogledate ovu Laodikeju, ona je ravnodušna prema Bogu i zato što je Bog rekao da ovo zadnje vrijeme uopće nije bilo karakteristično po tome da će ljudi odbaciti Boga, on je rekao da je ovo mlako vrijeme, ovo je vrijeme formalnih i ravnodušnih ljudi, ovo je vrijeme ljudi koji su poput Ezava, oni jednostavno mogu slušati Božju reč, ali u njima nema ničega što bi moglo biti zapaljeno, u nema ničega u njima što bi moglo biti inspirisano i pokrenuti i da čine Božju volju. Istu tu stvar Božja inspiracije mi možemo vidjeti na ljudima koji su bili na dan Pentakost kada je također Božja reč bila izgovorena. Možemo vidjeti također na ljudima kada je Petar propovedao svoju poruku pokajanja i kada je rekao i pozvao ljude da se pokaju i krste u Isusovo ime. I ljudi koji su čuli, neki su bili pokrenuti, inspirisani, inspiracija je došla na njih i oni su počeli da razmišljaju, oni su počeli da zaključuju, oni su rekli da ovaj čovjek govori u potpunosti istinu, mi treba da ga poslušamo, mi treba da uradimo ono što on kaže, jer zašto da izgubimo svoje duše? Mi ćemo se boriti za spasenje svojih duša, ako je taj prorok Petar i taj čovjek koji je bio sa Isusom dao tako veliko obećanje Svetoga Duha, onda mi želimo da uzmemo to. I ako on kaže da se mi trebamo krstiti u ime toga Isusa Krista, mi ćemo se krstiti u njegovo ime. Ako on kaže da mi treba da se pokajamo, mi ćemo se pokajati zato što je inspiracija došla na njih i učinila da oni imaju u sebi jednu želju da učine Božju volju. I inspiracija Svetoga Duha će uvek to uraditi. Inspiracija Svetoga Duha nije nikakav zakon, jer to nema apsolutno nikakve veze sa zakonom, zato što će zakon reći čoveku šta treba da radi. Ali inspiracija Svetim Duhom kada dođe na čoveka će dati čoveku želju da radi ono što treba da čini i da bi tako služio Bogu. I sada to nije bilo nešto što je njima bilo nametnuto, to je bilo nešto što su oni želeli. I kada pogledate efekte Božije manifestacije i kada je Božja reč bila manifestovana i kada je Bog izgovorio svoju reč, vidite da ljudi koji su bili Božije seme su im dobili želju da služe tome Bogu. I nije važno šta su oni trebali da urade da bi služili Bogu, oni su to uradili. I niko im čak puno puta nije morao ni da govori šta trebaju da rade. U primjeru apostola Petra mi vidimo da su oni njega pitali šta mi treba da radimo. Oni su dobili želju za spasenjem i onda su rekli sve što bude potrebno da mi uradimo, mi ćemo uraditi. Sve što bude neophodno da mi uradimo za spasenje, mi ćemo uraditi. Bilo šta što treba da uradimo, mi ćemo uraditi i samo nam reći šta da radim. I ako to vidite, nije Petar njima rekao šta treba da rade pre nego što su ga oni pitali. Ali oni su pre toga iskazali želju i počeli su da se pitaju međusobno šta ćemo činiti, ljudi, braće. Jedina stvar koju je Petar tamo govorio bio je ukor, bila je kritika i on je govorio vi ste razapeli Isusa Hrista. Vi ste razapeli Mesiju koga je Bog obećao Izraelu i koga je obećavao još od Abrahamovih dana. Vi ste razapeli Mesiju o kome je Mojsije govorio. Vi ljudi koji ste okrvavili ruke danas stojite ovdje i ja vam kažem da je Bog podigao tog Isusa iz mrtvih. I ja vam kažem da je Bog postavio tog Isusa na nebesima sa sebi sa desne strane. I ja vam kažem da Isus sad taj u nebesima, da ćete vi odgovarati za ono što ste uradili. I ja vam kažem da ste vi krivi za to što ste uradili. I ja vam kažem da ste vi izdali pravednu krv. I oni umjesto da budu ljuti, jedna grupa je bila ljuta, o njoj danas se govorimo. Oni su rekli šta ćemo učiniti, ljudi, braćo, prijatelji, šta ćemo učiniti da spasemo svoje duše. I onda su se obratili Petru i rekli šta da činimo. I tek kada su oni pokazali želju da služe Bogu i da se pokaju, onda je Bog rekao šta da rade. Pokajte se i krstite svoje ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Da li imate i jedan jedini primjer da je Isus rekao Samarijanki da ide u selo i da svedoči o njem? Da li je Isus njoj dao zakon? Da li je Isus njoj dao naređenje? Da li je Isus njoj zapovedio idi sada svedoči o meni? Idi sada svedočio meni, idi u to selo i govori ljudima da si našla Mesiju. Ne, on to nije rekao, ali u njoj se pojavila želja i umjesto da ostane sa Mesijom koga je pronašla, ona je otrčala, pobegla od njega i otišla da svedoči o njemu. Upravo je našla Mesiju. Upravo je imala jedno veliko životno iskustvo. Upravo je srela čovjeka koji je prorok. Upravo je srela čovjeka koji je Mesija. Upravo je srela najveću osobu istorije. Upravo je srela najveću osobu večnosti. Upravo je razgovarala sa nebeskim Bogom koji se sišao u telo dole na zemlju. Upravo je našla tako veliku osobu koja je pokazala sva ta čudesa i sve to znanje i proročki dar i sve što je Isus imao. I umjesto da ostane da bude sa tim čovjekom, ona je otišla od tog čovjeka i otišla je da drugim ljudima govori o njemu. Ali ona je toga dana srela Isus. Ali to je bio efekt Božje inspiracije. Isus je samo rekao ono što je imao da kaže, ja sam Mesija. Ja sam Mesija koga je Bog vama obećao. Ja sam Mesija koga je Bog vama obećao i to je bilo sve što je on rekao. Ali ta reč koju on izgovorio je imala jedan takav efekat na nju da je ona otišla i poželjala je da sina kojima može da kaže nešto o tom Mesiji da kaže. I to je bila inspiracija. Vi imate primjer u Bibliji žene koja je uzela miro, dragoceno, skupoceno i pomazala Isusovo telo za ukop. Nemate nigde u Bibliji da je to njoj neko naredio. Nemate ni jedan jedini zapis da njoj to neko rekao, idi to i uradi. Ne, ona je dobila želju da to uradi. Inspiracija Božija je došla na Božije seme i učinila da ona želi da čini Božju volju. Imate mjesto u Bibliji da je Isus rekao u besedi na gori. Ne onaj koji mi govori Gospode, Gospode, nego onaj koji čini volju Oca moga koja je na nebesima. Sada šta je volja Oca? 10 zapovesti svakako. Šta je volja Oče? Volja Očeva je da ljudi prime Svetoga Duha. A kada prime Svetoga Duha, taj Sveti Duh će njima govoriti što da rade. I upravo će ih voditi i onda oni samo slede svoje želje. I to je prorok ovoga doba, 7. crkvenog doba, William Rackham izrazio kada je govorio i propovedao iz poslanice Hebrejima i kada je imao tu seriju propovedi, on je rekao uvek u životu ja sam radio ono što sam želeo. Ali otkad sam primio Svetoga Duha, ja u sebi nemam ni najmanje želje da činim nešto loše. I znate, tajna života William Abrahama i onoga što se zove vodstvo i onoga što se zove njegov život nadprirodni, velika je stvar u tome da je on mnogo slučajeva slijedio svoje želje. Odlazeći u Afriku, on nije imao nebesku viziju. On je imao želju srca. I on je rekao, ja želim da idem ka tim ljudima Afrike. Mene nešto vuče ka njima. Vi, američki narode, vi imate ovdje propovednike svake nedelje. Vi imate svoje velike i male crkve. Vi imate ljude koje je Bog poslao da se vole za bolesne. Vi ste vidjeli sve to godinama, ali ja kada odem tamo, u tu daleku Afriku, ja tamo vidim ljude koji nikada nisu čuli za Isusa i dovoljno je da kažem nekoliko reči o Isusu i to zapali jednu takvu vatru kakvu vi ovdje danas ne možete vidjeti. Da li je došao anđeo gospodin da kaže proroku ili u Afriku? Nije. Da li je došla nebeska vizija da pošalje proroka u Afriku kao što je to došlo kada je došlo vrijeme za otvaranje pečata i kada ga je vizija poslala na zapad? Ne, nije. Ali čak pre nego što je prorok ikada otišao na zapad radi otvaranja pečata, pre nego što je išta znao o pečatima, pre nego što je znao da je on taj kroz koga Bog treba da otvori tih 7 pečata i da kroz njega to objavi nevesti zadnjega vremena, kao on je rekao, cijel život sam želeo da idem na zapad. To je bila moja životna želja još od dana moga djetinjstva, ja sam želeo da idem na zapad. Nešto me je vuklo na zapad, ja nikada nisam mogao da odredim šta me je to vuklo, ali ja sam želeo da idem na zapad. I dok se vizija zadnje vremena koja ga je odvela u Arizonu nije pojavila, on čak i nije ni znao zašto, ali uvek je želeo i kaže, želja u meni me vuče na zapad. Ja želim da idem na zapad. Ja sam krenuo na zapad da ispunim svoju životni san. Šta je to bilo? Inspiracija Svetoga Duha pre nego što mu je čak Bog poslao anđele da otkriju da on treba da ode na zapad radi otvaranja pečata. Pre nego što je on nikada išta čuo od anđela, pre nego što je čuo neku anđelsku poruku, njemu je bila inspiracija koja ga je vukla na zapad. I upravo je Bog stvorio čovjeka na jedan takav način. Bog je stvorio čovjeka da ima želje da radi nešto. I upravo je to jedna jedina stvar koja će ograničiti da li je Sveti Duh tu ili nije. I prorok kaže, ja sam uvek radio ono što sam želeo, ali otkad sam se obratio, ja nikada u sebi nisam imao želju da činim nešto loše. I uvek je činio ono što je želeo. I postoji samo jedna stvar koja može dovesti čovjeka u takvo stanje, a to je inspiracija Svetoga Duha. To je inspiracija Svetoga Duha. Sve što je prorok ikada radio, radio je pod inspiracijom. I postoje dve aspekta, recimo, te inspiracije o kojoj možemo govoriti. Jedan je otvaranje reči. Izučavajući reč Božju, nešto ga je vuklo ka pečati. I on nikada nije znao zašto bi to mogao objasniti, niti je to mogao objasniti sebi, niti je mogao objasniti drugim ljudima. On je rekao, ta knjiga o 7 pečata uvijek je meni bila posebna knjiga u Bibliji. Znate, vama to nije morala biti posebna knjiga u Bibliji. Hrišćanima nije morala to biti posebna knjiga u Bibliji, ali on je bio prorok zadnjega vremena i kroz njegovu službu Bog je morao manifestovati obećanu reč za zadnje vreme i zato što je on bio od Boga izabrani prorok, on je u sebi imao jednu veliku želju za otkrivenjem 7 pečata. Njega je to zanimalo. Nešto ga je stalno vuklo, pre samoga otvaranja pečata, to ga je uvek vraćalo na 7 pečata iz knjige otkrivenja. I onda također kaže prorok, ali postoji 7. pečat, i kaže, taj 7. pečat mi je uvek mnogo više značio nego ostali. I onda kaže, brat Braham, ali on izjavlja i kaže, naravno tih 6 pečata su mi značili puno, ali ja sam se celoga svoga života čudio o 7. pečatu. I on tu nije mogao sebi pomoći, to ga je zanimalo, to ga je interesovalo. I koliko god želeo da se okrene drugim temama Biblije, njegova želja srca ga je vukla ka knjizi pečata, zato što je on bio prorok predodređen da otvori te pečate. I on uopće nije mogao čak ni znati u toku njegove velike isceliteljske službe, u toku vremena kada je on se molio za bolesne, kada je polagao ruke, u toku njegove velike popularnosti, kada su mu vrata svih crkava, gotovo svih crkava u Americi bila otvorena, on kaže, ali ja osjećam da nešto ima u toj knjizi o pečatima. Ja osjećam da postoji još nešto. Ja znam da postoji još nešto što je sakriveno tamo u tim pečatima. Vidite, inspiracija Svetoga Duha je već bila prisutna i ona ga je vukla ka onome što treba da se desi. I mi kada ne možemo znati šta se nalazi na drugoj strani. Žena koja je otišla da svedoči u to selo nikada nije mogla znati da tamo se nalazi Božije seme i da zato što se tamo nalazi to seme, Ona je bila predodređena da ode i da kaže tim ljudima da je našla Mesiju. Ali inspiracija Svetim Duhom je učinila. I ona je samo sledila svoje srce i samo radila ono što je poželao. Jer niko i ništa je nije mogao zaustaviti u tome. Ona je otišla i sledila svoje želje. Ali onda kada vi to radite, vi nalazite da se sa druge strane ili na drugom kraju nalaze ljudi koji su predodređeni da prime vaše svjedočanstvo. Na drugom kraju nalaze se ljudi koji treba da čuju vaše svjedočanstvo. Na drugom kraju nalaze se ljudi koji samo od vas mogu čuti to, jer ste vi predodređeni da im to kaže. I vi vidite da je to jedna veoma važna stvar. Prorok je imao usmerenje ka pečati. Prorok je imao želju da uđe u knjigu pečat. Proroka je to zanimalo decenijama pre nego što je to bilo otvoreno. Baš kao što je na zapad želao da ide od ranoga svoga detinjstva i nikada nije znao da objasni šta ga je vuklo na to mesto. A vuklo ga je na to mesto Božje proroštvo koje je govorilo da će na zapadu biti večernje svetlo i da on kao prorok zadnjega vremena ne može ići na istok nego mora da ide ka zapadu i ka zalasku sunca. Bila je predodređena planina Sunset na kojoj će on sresti Boga i njegove anđele. Bilo je predodređeno mjesto gdje će on primiti otkrivenje o tim pečatima i mnogo pre nego što se to ikada desilo, želja njegovog srca ga je vuklo na to mjesto. I vi možete znati, i prorok je to govorio i on je rekao, dubina doziva dubinu. Ako u vama postoji želja da uradite nešto, radite to odmah. To je bio savjet koji je prorok dao ljudi. Ako u vama postoji želja da nešto uradite za Gospoda, uradite to odmah. I on je rekao, uhvatite tu ideju, uhvatite tu želju i onda se silno držite toga i samo sledite to. U poruci duhovna inspiracija on je govorio o ženi koja je izgubila sin. I sada kada je njen sin, koji je inače rođen po obećanju, to je Sunamka bila iz Knjige o kraljevima, iz evanđelja, iz ovih izraelskih dana, ona je dobila sina po obećanju, dete se rodilo i onda kaže prorok, dobilo je sunčanicu i umrlo. I sada u svakoj takvoj situaciji, kaže brat Abraham, ono što bi ljudi radili, oni bi proklanjali Boga, ali pojavila se duhovna inspiracija, udarila njenu dušu i umjesto da očajava što bi bila ljudska reakcija na takav događaj, ona je poželjela i rekla, idem ka Božijem proroku. Idem ka Božijem proroku i neću ništa drugo da uradi, nemojte dete sakranjivati, ja idem ka Božijem proroku. I ona je sledila svoju želju i na drugoj strani je Bog imao nešto pripremljeno za to. Zato što Božije želje vas nikada neće odvesti na neko besmisleno mjesto. Božije želje vas nikada neće odvesti na neko mjesto da nešto negdje radite uzalud. Božije želje koje su u vašem srcu vi treba da sledite jer je to najbolji dokaz da je Sveti Duh prisutan u vam. I prorok je rekao, ako vi želite dokaz da imate Svetoga Duha, ako vi želite dokaz da imate Svetoga Duha, tada pogledajte na vaše motive i na vaše želje. I ne postoji ni jedan drugi način da vi to vidite, ni jedan bolji način da vi to vidite. Vi možete biti radosni i to je veoma, veoma dobra stvar. Vi možete imati lepe emocije i to je jako dobra stvar. Vi možete imati otkrivenje pisma, to je fenomenalno važna stvar i bez toga ne možete ne doći nikuda. Ali onda kada pogledate na želje svoga srca i vi tamo nalazite želju da služite Bogu i vi znate da je to najveća želja vašeg srca, onda najbolji je to dokaz da je Sveti Duh prisutan. Najbolje je dokaz da je Sveti Duh prisutan. Kada pogledamo kako je cijela priča o ljudima i počela, mi vidimo da je ona počela isto tako što je đavo izobličio želje u Edenskom vrtu. Čovjek je stvoren sa tim i vi zapazite jednu izjavu brata Abrahama, đavo ne može ništa stvarati, on može samo da izopačuje ono što je stvoren. On nije stvorio želju Adamu i Evi da čine zlo. On je samo izopačio ono što je bilo u njima, degradirao i doveo ga do jednoga veoma niskoga nivoa. Ali Bog je stvorio čoveka sa taj tim da želi da mu služi. Bog je stvorio Adama i kada je Adam bio stvoren, Adam je u sebi imao od Boga stvorenu želju da služi tome Bogu. Zato što su sva Božja stvorenja stvorena da bi služila Bogu. Sva su stvorena sa željom da služe Bogu. I kada su Adam i Eva bili stvoreni, oni su bili stvoreni sa željom da služe Bogu. I kada je Satana želeo da izopači cijelo to stvorenje i da uđe u ljudski rod, on je znao da ne može da uđe u njega i da ne može da posije svoje seme i da ne može da uradi ništa dok ne izopači želje koje su bile u Evi i Adamu. I on je to uradio. I mi vidimo primjer kako je to on uradio. On je to uradio pričajući svoju priču. Reči imaju strahovito veliku moć. Slušajući reči koje su bile govorene, Eva je u sebi dobila želju da učini zlo. I kada se jednom ta želja pojavila, ta želja je i preuzela kontrolu. I nikada ljudi ne mogu učiniti, nakoliko sputavali sebe, na kraju će uvek uraditi ono što žele. Ali to je tako i sa Bogom. Način na koji Bog menja ljudske želje, način na koji Bog radi, on radi tako što menja ljudske želje kroz jednostavnu izgovorenu reč. Imamo primjer toga kada je Abraham bio u službi i kada je u njegovom životu, kada su bili sinovi te sestre Hatijeraj, i kada je ona izrazila tu želju i kada je rekla najveća moja želja moga srca jeste da ovi moji sinovi budu hrišćani, prorok je izgovorenom reči u njima oživeo tu želju i on je rekao dajem ti u ime Isusa Hrista. I kada je reč bila izgovorena, želje njihovog srca su se promenile i kada je Abraham, oni su pali na svoja kolena i počeli su da plaču i predali su svoj život Bogu. Božija izgovorena reč to može da uradi. Znate, tajne srca u drugom potezu nisu mogle to uraditi. To je moglo reći ljudima što se nalazi u njima. To je moglo otkriti greh. To je moglo doći do jednog mesta da Abraham kaže vi ste nervozna osoba, vi želite da pušite cigare, vi želite da pijete alkohol, vi želite da činite sve te stvari koje su pogrešne. To je moglo otkriti stanje ljudi, to je moglo njih i osuditi, ali to ih nije moglo promeniti. Ali kada je došao treći potez i kada je došla izgovorena reč, to je ima u sebi snagu da promeni ljudske želje, to ima se u sebi snagu da transformiše i da vrati ljude nazad u originalno stanje, to ima snagu u sebi da ih vrati u tu poziciju u kojoj su oni bili u Edenskom vrtu, a u Edenskom vrtu pre pada oni su bili u poziciji da su željeli da služe Bogu. To je bilo sve. Koja je razlika između Eve pre pada i Eve posle pada? Koja je razlika između Adama pre pada i Adama posle pada? Pre nego što su pali u grehu, oni su željeli da služe Bogu. I kada se to promenilo, oni su otišli i potonuli. I kada Bog vraća ljude nazad, i kada ovu nevestu zadnjega vremena vraća u njeno originalno stanje, on je vraća na ono mjesto u kome su Adam i Eva bili pre pada. I mi možemo govoriti o Adamu pre pada i možemo isticati te sve vrline koje on imao i možemo govoriti o moći koje on imao i možemo govoriti o tome kako je on mogao reći da pomera planine i da radi što je god želao, ali pre pada Adam i Eva su imali jednu od glavnih osobina, ta glavna osobina njihovog života je bila oni su želeli da služe Bogu i tu nije bilo ničega drugog. I kada Bog vrati nevestu zadnjega vremena i pojedince koje su u telu Hristovom, i kada ja kažem nevesta zadnjega vremena, ne mislim na neku grupu ljudi, ne mislim na neke crkve, ne mislim na neke verske zajednice, ne mislim na bilo što, mislim na pojedinca. Kada Bog jednoga pojedinca vrati u nazad u to originalno stanje, da on želi jedinu stvar u životu da služi Bogu, onda on može znati da je otkupljen krvlju Isusa Hrista i da je zapečaćen za samu, za sve. I da je zapečaćen za sam, za sve. Svi ti ljudi Biblije koji su bili inspirisani su bili izabrani. Jer samo izabrani za večni život mogu biti inspirisani. Ako čovjek nije izabran, on će čuti. Ali neće u njemu biti nikakve želje da se podredi tome što čuje. Ako čovjek nije izabran, on može raspravljati o tome, ali neće imati u želje u sebi da se podredi tome. Ali, ako je ljudsko ime, ime čovjeka ili žene napisano u Jagnjetovoj knjizi života, oni će veoma brzo uraditi sve ono što Božja reč kaže da treba da uradi. Niko ih neće moći morati terati na to, niko ih neće moći morati pritiskati na to, niko im ne treba naređivati što treba da rade, niko im ne treba govoriti što treba da rade u sebi. Oni će imati želju da urade pravu stvar. I to je nešto što je originalno hrišćanstvo. I kada ljudi dođu do toga mjesta da su njihove želje da čine Božju volju, onda sve ostale stvari postaju manje bitne. onda sve ostale stvari postaju manje bitne. Brat Brahim je želeo da propovede knjige pečata, njegova želja ga je vodila ka tome, njegova želja ga je na kraju odvela na zapad, njegova želja ga je vratila u Jefferson ili da propoveda 7 pečata, pečati su bili otvoreni, njegov životni san i njegova velika želja je bila ispunjena. Sledimo i mi isto. Jer samo izabrani mogu biti inspirisani. Ostali mogu čuti, ostali mogu registrovati, ali će uvek biti u stanju u kome su bili. Ezav je mogao slušati o bilo čemu što mu je bilo govoreno o Bogu, ali nijedna reč koja je bila izgovorena nije mogla da ga inspiriše. Jer u njemu nije bilo ničega što može da bude inspirisan. I zato je to ta velika odlika Božijih ljudi. Zato je to ta velika odlika Božijeg semena, ono može biti inspirisan. Ono može biti inspirisano, u njima mogu da se pojavi, da se rađaju želje koje će ih voditi da čine Božiju savršenu volju. Sada pogledajte ženu koja je pomazala Isusovo telo za ukup. Nikakav zakon, nikakva naredba, nikakav propis u Mojsijevom zakonu nije njoj rekao da to radi, jer ona je to uradila. Zato što je to toliko jako bilo u njoj, toliko je silno želela da pomaže njegovo telo, toliko je silno želela da mu iskaže poštovanje, da ništa nije nju moglo da zaustavi u toj njenoj službi. Bez reči koju bi joj neko rekao, bez zakona na koji bi se pozvala, bez biblijskog stiha koji bi citirala, ona je to toliko želela i to je uradila. I učenici su počeli da joj prigovaraju i govorili su zašto je to uradila, to je moglo da se iskoristi, koristije, taj novac je mogo koristije da se iskoristi i sve to. Isus je rekao, ostavite. Ona je učinila dobro delo na meni, jer je uradila šta? Jer je pomazala moje telo za ukop. Ona to nije znala. Ona nije znala da pomazuje Isusa za sahranu, ona to jednostavno nije znala. Njeno otkrivenje nije toliko daleko išlo, ona je samo znala, ja želim da po ovog Mesiju, ovog spasitelja pomažem ovim dragocenim mirom i ja ću to uraditi. Vi znate, prorok je rekao, ima jedna poruka koja se zove činiti Bogu službu bez da je to njegova volja. Ali vidite, ovi su ljudi činili Bogu službu po njegovoj volji i znali su da, čak i nisu ni znali da je to Božja volja. Zašto? Oni su samo trebali da urade jednu jednostavnu stvar, da slede svoje želje. Ali njihovo srce je bilo pod božanskom inspiracijom. Njihovo srce nije bilo inspirisano glupostima ovoga sveta. Njihovo srce je bilo inspirisano rečju Božijom i njihove želje su bile svete želje. Naravno, postoji i druga inspiracija. Vi vidite kako je to i kako je bilo s Aveljem kada je on prineo svoju žrtvu. Prorok kaže da je Avelj to mogao da uradi, da je to uradio na jedan jednostavan način. Uradio je to po inspiraciji. Inspiracija Svetim Duhom mu je to dalo, ne želeo to da uradi. I što mislite da je bila Aveljeva inspiracija? Aveljeva inspiracija je bila da je imao celu teologiju, da je došao anđeo sa neba i da mu je dao jednu gomilu teologije i spisak pravila koje treba da uradi. Ne. Aveljeva inspiracija je bila ta. Ja želim da služim Bogu. Ja želim da Bogu ponudim dostojnu žrtvu. I to ga je vodilo na molitvu i rekao je, Gospode, ja želim da ponudim tebi žrtvu kako treba da bude. Ja želim da uradim ono što je po tvojoj savršenoj volji. I kada je to tako rekao i kada je to tako poželao, Bog mu je to i dao. Jer ako vi želite dobre stvari, prave stvari, vi ćete ih dobiti. Vi znate kako je to bilo sa Solomonom, kada je Solomon bio jedan veliki izraelski kralj i kada je izrazio želju svoga srca pod inspiracijom i kada je došao Bogu i rekao, ja želim da mi ti daš dovoljno mudrosti da mogu rasuđivati i da mogu vladati mojim narodom Izraelom, tvojim izraelskim narodom. I Bog je rekao, kada si to tražio, kada si to tražio, ta mudrost koju si tražio ti se daje, a i sve ostale stvari koje nisi tražio ti ćeš dobiti. Solomon je mogao da dođe i da kaže, ja želim da budem najpopularniji vladar na svijetu. Mogao je da kaže, ja želim da budem najbogatiji čovjek na svijetu. Mogao je da kaže bilo šta od svega toga i on bi to dobio, ali on je rekao, ja želim da imam dovoljno mudrosti i razuma da vladam tvojim narodom po tvojoj volji. I onda je Bog rekao, daje ti se i mudrost, daje ti se znanje, daje ti se razum i nikad neće biti tako mudar i pametan kralj kao što si ti, a sve ostalo što čak i nisi tražio će ti se dodati. Vidite, kada vi tražite pravu stvar od Boga, kada vi imate želju za pravim stvarima, vi ćete to i dobiti. I ne samo da ćete to i dobiti, nego će vam se sve ono ostalo čak i nadodati, to je Isus rekao. I zato je njegova zapovest bila, tražite najpre kraljevstvo nebesko. Zašto to ljudi ne rade? Zato što imaju druge želje. Ali, oni koji su izabrani će zaista težiti najpre nebeskom kraljevstvu. Makoliko to čudno zvučalo, makoliko to izgledalo ljudima suludo, to ljudima uvek izgleda suludo. Ali kada pogledate Mojsija, njegova želja pod inspiracijom Svetoga Duha je bila gotovo suluda ljudima. Zar ti, Mojsije, više želiš da bude sa tim blatavim robovima nego što želiš slavu faraonovog kraljevstva? Da, ja želim da budem deo njih. Ja želim da pripadam tome narodu, ja želim da budem deo Izraela, zato što se ja osjećam kao Izraelac. Ja jednostavno želim da delim njihovu sudbinu i ja želim njihovu slobodu. Pre nego što mu se Bog pojavio i rekao, o, tvoja misija, Mojsije, jeste da tvoj narod Izraela izbaviš iz ovog ropstva, pre nego što je Mojsije čak mogao i da sanja šta će mu se sve izdešavati u životu, pre nego što je mogao da zna bilo šta o budućnosti, on je imao jednu želju, on je samo znao, ja želim da ovaj narod bude slobodan. Ja želim da ovaj narod bude slobodan. I šta je to bilo? To je bilo seme, to je bila inspiracija Božija koja je oživjela tu želju. On je to morao željeti ili bio predodređen za tako nešto. Baš kao što je brat Rakel morao željeti da ide na zapad. Baš kao što je proroka ovoga vremena nešto vuklo ka knjizi pečata. Tako je i Mojsija je želao slobodu Izraelcima. I uradio je sve što je mogao da to učini. I ta želja ga nikada nije napuštala. Ta želja je bila u njemu od dana njegovog rođenja. Zašto? Zato što je on bio izabran od seme Abrahama. I kada je morao da bira, i kada bi morao da bira između slave Egipta, i kada bi morao da bira, morao između muka izraelskog života, on izabrao ovo drugo. I kada mi to govorimo o našem današnjem vremenu, vidite, prorok kaže, poruka uznese, propoveda na temu uznese, i u toj poruci, na početku te poruke on kaže neku važnu stvar, dve važne stvari. Kaže, ja nikada nisam bio odgovoran kao propovednik ili kao prorok da kažem i da govorim ljudima ono što ljudi žele da čuju. Kaže, ja želim da ljudima kažem ono što ljudima potrebno da čuju. I kaže, onda ako su oni hrišćani, oni će nastaviti da služe Bogu. Ali ako oni nisu hrišćani, ja želim da kažem nešto što će u njima izazvati želju da budu hrišćani. I tako reč Božja je ta koja radnje donosi te želje. To nije bilo drugačije nikada i to ne može biti drugačije ni sad. I nemojte očekivati da to bude na jedan drugačiji način. Pratite efekte reči na vas kada slušate brata Brahama, kada slušate neku propoved, nekoga propovednika. Pratite efekte te reči, šta ona proizvodi u vama. I onda ako to proizvodi vama neku želju da služite Bogu na izvestan način, ako vam se javlja neka ideja da bi nešto mogli da uradite za Boga na izvestan način, uradite to. I nemojte dozvoliti da vas iko zaustavlja u tome, jer je to upravo biblijski primjer kako je Bog to radio u prošlosti. I ako je on to radio u prošlosti na taj način, on danas ne radi ništa drugo osim da ponavlja te obrasce iz prošlosti. Ako je on kroz izgovorenu reč u tim ljudima evanđelskih dana, ako je ta izgovorena reč imala u njima takav efekat da rodi želju da služe Bogu, i ako ih je vodila da čine prave stvari, onda on svoj način delovanja, manifestacije i činjenja sa ljudima nije promenio ni danas. On to i danas čini. I zato prorok u poruci uznesenja kaže, ja ljudim želim da kažem stvari koje će ljudima koristiti, i ako oni nisu hrišćani, da to u njima izazove želju da budu hrišćani. I sada vidite da prorok samo propoveda, poruku uznesenje, da govori na poruci uznesenje samo zbog toga da bi mi dobili gomilu teoloških činjenica i da bi znali da kada ta truba zatrudi, kada dođe glas arhanđela, kada se ispuni otkrivenje 10.7, mi ako bi uzeli svu tu teoriju koja je dobra i protiv koje niko ne može i ne treba da ima ništa, ali vidite, to nije propovedano da bi nas informisalo, to je Bog propovedao kroz svoga proroka, da slušajući te stvari mi poželimo da budemo deo uznesenja. Znate, i danas je to jedan kamen deljenja. Danas je to jedna veoma, veoma važna stvar. Zato što svako probuđenje, i ja se često vraćam na to, ne znam zašto, ali svako probuđenje donosi blizance. I ako pogledate svako probuđenje, imate te blizance, utrobi Rebeke, koji su se borili za primat. I jedan je bio okrenut ka duhovnim stvarima, drugi je bio okrenut ka jednostavnim, banalnim, svakodnevnim stvarima. I mogla bi to biti vododelnica hrišćanskog iskustva i danas. Koliko je to uznesenje važno? Koliko je to uznesenje važno? Koliko ga mi želimo? Mi ćemo morati da dođemo, dakle, nećemo mi morati, znači, ljudi ništa neće morati, a neće ništa ni moći ako nisu izabrani. Ali ako su izabrali, oni će doći u jedno stanje u kome je bio Mojsije i kada je rekao, zaista meni ovaj Izrael više znači od egipatske moći, meni ovaj Izrael više znači od moje faraonske titule, meni sloboda Izraela znači više od svega na svetu, meni sloboda Izraela znači sve, ja ću uraditi sve što mogu da taj Izrael bude sloboda, ja ću se boriti svim svojim snagama da taj Izrael bude sloboda, ja ću učiniti sve što je do mene da taj Izrael bude sloboda. I onda kada vi dolazite do ovoga vremena, vi vidite da odnos prema uznesenju mora i treba da bude tako. Imate mnogo bitnih, važnih stvari, imate mnogo stvari koje možete željeti, imate mnogo stvari koje vam trebaju, imate mnogo stvari za koje molite, imate mnogo stvari o kojima sanjate, imate mnogo potreba koje iznosite pred Boga, ali znate, u tome mora biti jedna hijerarhija. I ako je seme izabrano, u njemu će se roditi želja za uznesenje, baš na isti način kao što je u proroku se rodila želja za zapadom, ja želim da idem na zapad, ja želim da pečati budu otvoreni, ja znam da nešto postoji u toj knjizi zapečaćeno sa 7 pečata što još nije otvoreno i ja imam u svome srcu jednu veliku želju da te misterije budu objavljene. I danas kada su te misterije objavljene ovako kako su one objavljene nama, znate, to isto na jedan takav način treba da deluje na nevestu Hristovu, da ona na uznesenje počne da gleda na isti način, kao što tu i to vidimo u biblijskim primjerima sa Jakovom i sa svim njima ostalim, da dođu do jednog mjesta da kažu meni uznesenje znači sve. Meni uznesenje znači sve, meni promjena moga tela znači sve, meni obećanje znači sve, to je jedna stvar za koju vredi živjeti, to je jedna stvar za koju se vredi boriti, to je najvažnija stvar u mome životu, to je nešto najdragocenije što ja imam u svome životu, to je nešto najveće što je moglo da biti ponuđeno smrtniku u ovome vremenu, ja želim da se uhvatim toga čvrsto i ja želim da budem deo toga i ja želim da se borim za to. I Božja reč uvijek ima i takav efekat na izabrani. Na one koji nisu izabrani, to na njih neće delovati tako. Znate, oni će moći da se možda i slože, oni će moći i da uzmu teoriju poruke, oni će moći da uzmu sve te detalje poruke, ali oni nikada neće moći tako srčano da to žele, nikada to u njihovom životu neće biti na prvom mjestu i oni će to izgubiti. Prorok je rekao dubina doziva dubinu. Dubina doziva dubin. Ali pre nego što vi imate odgovor od Boga, vi morate imati dubinu u sebi. Dubinu koja doziva. Dubinu čežnje. Dubinu koja čezne. Vidite kako je to vera. Zaista može bez te dubine čežnje biti bespotrebno, besmisleno. Ako neko kaže vjerujem, vjerujem da će me Bog izlečiti. A vidite, ljudi trebaju da to srčano žele. I onda kada se ta želja pojavi, oni mogu dobiti izlečenje na raznim mjestima. Dubina doziva dubinu. Bog je dobar i kada on vidi koliko ljudi nešto žele, on će to dati. I zato je rekao Isus, navaljujte. Navaljujte, pritiskajte. A zašto vi navaljujete? Pa zato što bez nečega ne možete da živite. Zato što vam nešto tako očajnički treba, baš kao što je Jakovu trebalo prvorodstvo. I to je razlog zašto su mnoge molitve danas neodgovorene. Zato što su neubedljivi. Zato što nema srčanosti u njima. Zato što nema velike čežnje u svemu tom. Ali svaki put, i prorok je govorio na temu vapaju nuž, i često se dešava da Bog mora dozvoliti nekakav pritisak da bi taj vapaj došao iz čovjeka. Ali onda, kada Bog vidi tu taj vapaj, kada on vidi tu žarku želju ljudskog srca, kada vidi tu molitvu podignutu i kada vidi da je to vama važno i da je vama stalo do toga, on će vam to dati. Zaista, kada naše želje postanu čežnje, nešto što vi čeznete da ima, Bog je dobar Bog, on će to dati. I neka naše uznesenje bude jedna takva želja. Takvih ljudi mora biti. Mi danas možemo reći, i gledamo stvari koje se dešavaju u poruci i gledamo kako sve te, kako postoje razni pravci, razni ljudi, nikada ne možete zaboraviti. Svako probuđenje, a i probuđenje neveste, rađa blizance. Prorok je bio tu da izgovori reč. Prorok je izgovorio reč, manifestovao reč, objavio reč ljudima. I to seme će proizvesti blizance. Iako je veoma važno što mi gledamo. Mi možemo gledati na porugu i reći puno je hladnoće, puno je formalizma, puno je doktrina, puno je pravaca, puno je teorije, puno je dosade. Puno je dosadnih propovednika, možete to reći u redu. Ali nikada ne možete zaboraviti da se u svemu tome nalaze ljudi koji čeznu za uznesenjem upravo onoliko koliko je Jakov čekao čeznu za prvorodcom. I nikada ne možete zaboraviti da će ti ljudi i doživjeti da budu deo uznesenja. Jedina stvar koja je Jakovu omogućila da ima prvorodstvo bilo je to što ga je toliko žarko želeo. Jezav je vjerovao u to. Jezav je vjerovao u tu priču. A to je bila jedna hladna intelektualna vera. On je vjerovao u to. I rekao je, ja znam za prvorodstvo koje je Abraham, moj deda, za obećanje koje je Abraham, moj deda, dobio od Gospoda, ja znam za to. Ja vjerujem u to. I ja želim to. Ali nije bilo inspiracije u svemu tom. Nije bilo vatrene želje. Nije bilo srčanosti koja je bila kod Jakova. Nije bilo odlučnosti, ja ću se boriti za to. I kada je Bog pogledao na Jakova i kada je vidio njegovu čežnju, on je rekao, šta god radio pogrešno čak protiv moga zakona, ja ću ti to prvorodstvo dati jer vidim koliko ti ono treba. Vidim koliko ti ono želi, koliko ti to želi. Jakov je želeo dobru stvar, dobio je tu stvar. Rebeka, njegova majka, je želela da njen Jakov, njen mezimac, nasledi to prvorodstvo i imala ispravnu viziju od Boga. Ali Ezav je bio jedan vernik, vi ne možete reći da je on bio nevernik. I zato je brat Abraham govorio o nevernicima. To su ljudi koji kada čuju Božju reč kažu ja to ne verujem. Ja to neću da verujem. Ja to ne vidim tako, ti nisi u pravu. To je nevernik. Kaže prorok, pustite ga. Ali prorok je govorio i o jednoj drugoj grupi ljudi i on je tu grupu ljudi nazvao takozvanim vernicima. To je bio Ezav. Takozvani vernici, oni sebe zovu tako. Oni kažu da se, ja sam vernik. izbilja da ste vi pitali Jezava, jesi ti vernik? Jezava, jesa. Da li ti veruješ da je Abraham tvoj deda sreo Boga? A da, ja to verujem. To je bila istorija. Istorijsko hrišćanstvo, Abraham je bio njegov deda, to ništa nije znači. Da li veruješ da je tvoj otac Isak nasledio pravo toga prvorodstva? Ja to verujem. Da li ti Ezave veruješ da ti nasleđuješ to prvorodstvo? To naravno. Ja sam prvorođeni sin. Ja sam onaj koji se rodio par minuta radije nego ovaj moj brat. Ja sam onaj koji ima pravo na to prvorodstvo. To jeste bila neka vrsta intelektualne vere ili tako nečeg. Ali nije bilo inspiracije u svemu tom. Iako je to verovao svak protiv zakona, a zakon je imao. Vi znate za pravo prvorodstva u Mojsijevom zakonu. Iako je verovao ova krv Abrahama Isaka će naslijediti i bit će rodonačelnici mnogih naroda. I ja želim da budem deo te loze. To je sve. Ja želim da budem deo te loze. Ja ću i prevariti svoga brata ako treba da to budem, da to uradim. I on je to uradio. Vidite, njegova velika želja koja je prerasla u čežnju mu je dala blagoslov. A ono što je Ezavu navuklo prokletstvo na njega je upravo bio taj nedostatak čežnje. On je to uzimao zdravo za gotovo. Uz veselje. Pa ko će ako ne ja? Pa ko će ako ne mi? Mi koji smo dobili poruku. Mi koji znamo poruku. Mi koji smo dobili sva ta velika otkrivenja. Pa ko će u to uznesenje ako ne mi? Da. Ako. Imamo bar onoliko srčanosti za tim koliko je Jakov imao za prorost. Ako budemo čeznuli za tim. Veoma je zanimljiva, jedan razlog ljudskog nezadovoljstva. Nema probuđenja. Nema probuđenja. Nema probuđenja u vremenu kada se sve raspada. Zamisli. Nema probuđenja u vremenu kada je Bog prokleo ovaj svet. Pa kako probuđenje veliko mi možemo očekivati u ovome svetu koji se raspada? Možemo očekivati da samo zadnji izabrani dođe u telo Hristovo i da mi svi zajedno odemo. Ali ljudi su nezadovoljni, nema velikih pokreta, nema velike gomile masa, nema svih tih stvari koje su pokreći i oni misle nešto se tu ne dešava dobro. Znate, srca ljudi, nevesta Isusa Hrista, kako vreme odmiče. Treba da budu i bit će sve više usmerena ka uznesenju, ne ka probuđenju. Vidite kako su te stvari funkcionisale. Pre nego što je došlo Luterovo probuđenje, u ljudima je bila velika želja da se nešto promeni. Bilo je jako puno ljudi u katoličkoj crkvi toga vremena i uopšte među hrišćanima toga vremena koji su znali ovako više ne može. Ovo je dosta, dosta nam je. Dosta nam je zdravo Marija, dosta nam je ikona, dosta nam je svi tih stvari, ne može to tako dalje. I ta želja da se nešto promeni je bila uvod u dolazeće događaje. Da. Ta želja da se nešto promeni je bio uvod u dolazeće događaje. Pojavio se Luter i cela ta reformacija i stvari su se dešavali. Svako probuđenje pre nego što je nastupilo i pre nego što se desilo, u ljudima je bila jedna velika želja da se to desi. Pa po onoj viziji brata Abrahama o tom kukolju i pšenici na njivi mi također vidimo da je pšenica povikala gore Bogu za kišu. Znači oni su želeli probuđenje. I kiša je došla. Znate, kada su ljudi bili na prelazu doba, uvek se pojavila želja za promenu. Kada je metodističko crkveno doba umrlo i kada je došlo vreme da dođe Pentakost, znate što je bilo u ljudskim srcima? Koja želja? mi želimo crkvu kao na dan Pentakosti, onda je par njih otišlo u Kaliforniju, u tu Azusu ulicu, molili su se dok nije došlo iz niće Svetoga Duha. A šta ih je uvelo u to? Šta je prethodilo tome pentakostalnom probuđenju želja? I molim. Ali danas, kako mi probuđenje možemo očekivati? Danas ono što je veliki duhovni događaj koji je pred nama, nije veliko probuđenje, nije još jedno doba na zemlji. Sadate to, nije još jedno zemaljsko doba. Ljudi su živjeli u Filadelfiji, došlo je vrijeme da dođe Laodikeja i oni su željeli izliće Svetoga Duha. Ranije, oni su živjeli u Tijatiri, došlo je vrijeme reformacije, oni su željeli izliće Svetoga Duha. I vrijeme se menjalo ispunjavajući proroštvo. A želje u ljudskim srcima po Božjoj inspiraciji su nagoveštavale promjenu vremena. Ali danas, sada i ovdje, koja doba može nastupiti posle Laodikeje? Šta može nastupiti posle Laodikeja? Mogu da razumijem samo da ljudi danas žele nešto da urade za Izrael. Ja to razumijem i to pošto. Zato što je proroštvo reklo da će sljedeće veliko probuđenje da se desi u Izraelu. Ali što se nevesta Isusa Hrista tiče, ona ne može čekati veliko probuđenje. Ljudi su danas sve više usmereni ka odlasku i ka promjeni tela, jer veliki duhovni događaj prije odlaska evanđelja u Izrael jeste promjena tela na paganskoj nevesti. Vidite, zašto su puno ljudi danas tužni? Danas ima ljudi koji misle da nisu dobri svjedoci Isusa Hrista. Jer nisu priveli puno ljudi Hrista. Ali razmislite o vremenu u kome živimo. Prorok je rekao da će treći potez biti također i propovedanje dušama koje su sada, ovoga trenutka, u zatvoru. A na kraju, šta zatvor znači u duhovnom smislu? To je pakao. Šta je ljude odvelo u taj pakao, njihova želja? Zašto su oni željeli da loše i zle stvari? Zato što nisu imali želju da služe Bogu. I vidite, Isus nikada nije rekao ljudima ništa drugo osim da propovedaju evanđelje. Mi danas nemamo ništa drugo osim da propovedamo poruku. Ali vi danas govorite ljudima, a u ljudima nema ništa što bi ih pokrenulo da urade pravu stvar. Zašto? Zato što se knjiga zatvara. Zato što sve ide ka kraju. Vaše reči, vaše svedočanstvo, sve u redu sa njim. Vi kažete postoji Bog, vi kažete Bog je poslao proroka i sve to u redu. I to je sve što vi treba da kažete. Ljudi kada su išli i kada su u delima apostolskim svedočili u Isusu, nisu pisali velike teorije i velike knjige mudrosti. Oni su govorili jednostavne stvari. Bog je poslao Isusa koga je obećao i to je sve. Ali vi govorite mnogim ljudima. Ali odjek, odziv, gotovo nikakav. Pa da li je greška do vas? Nije. Vi radite ono što treba da radite. Vi se ne stidite evanđelja koja je sila Božja za spasenje vama. Ali se čudite što niko neće da to veruje. A znate zašto neće? Zato što u tom semenu nema ničega što reč može da oživi. Zato što u tom semenu nema ničega što reč može da oživi. Imate razne reakcije na reč. Imate Kajina koji je bio besan. To je reč i razbesnelost. Imate druge negativne reakcije na reč kada su čuli reč o dan Pentakosta i rekli pa vi ste pijani. To je kao kad vam kaže pa vi ste ludaci, vi ste fanatici ili nešto tako. Rugan, ti si stari, zlatveni čovjek kao što su novi govorili. I uopće se nemojte uzbuđivati zbog toga. Znate što je to? To je dokaz da nema ništa što može biti inspirisano. To je dokaz da u tim ljudima nema ništa što može biti inspirisano. I prorok kaže, idite dalje. Kada jednom uradite svoje svjedočanstvo, idite dalje. Nemojte ih ubeđivati. Nemojte ih nagovarati, jer nikada u Bibliji to nisu radili. Pustite ih da idu svojim putem. Isus je rekao ženi, ja sam Mesija, i to je bilo sve što je on trebao da kaže. Jedna rečenica je izazvala takav preokret u njenoj duši, da je ona poželjela da služi tom Bogu. I učinila službu tom Mesiju. Ali vremena se danas ponovo menja. Prorok je govorio i njegova zadnja poruka jeste menjanje pravca, zaokret u vodstvu. On kaže, ponovo se vreme menja. Znate, on kaže, pentakostalno doba završava. I nastupa vreme uzneselja. I gledajte na svoje srce, kako vreme bude odmicalo, u vama će biti sve veća i veća želja da idete gore. Vi nećete više pred sobom vidjeti veliku crkvu, veliko probuđenje, veliku masu ljudi, velika čudesa ili velike događaje. Ne, to vreme je završeno. Vi ćete vidjeti u sebi želju da idete gore. I to je najbolji i pravi dokaz da ste na jako dobrom putu. Kada se okrenete oko sebe i kada kažete meni, ovo puno ne znači. Ima puno stvari u životu koje ja još mogu da uradim. Ima puno stvari koje ja još mogu da na neki način ispunim u životu. Ima neko vreme i neke želje koje želim da mi se ostvare. Ali sve mi to puno ne znači. Ja želim da idem iza zavese vremena. Ja želim da idem u uzvesenje. Ja želim moje promenjeno telo. S takvim željom i možete znati da ste apsolutno na dobrom putu. Da ste apsolutno na dobrom putu. Jer tada dubina doziva dubinu. Dubina doziva dubinu. I kada Bog vidi dubinu vaše želje da idete u uznesenje, Bog će učiniti da vi budete deo toga uznesenja. Znate ko će biti uznesen? Ljudi koji žarko žele da budu tamo. Bog je dobar Bog. Bog je nekada i strog Bog. Imate ljudi koji su kukali u pustinji i rekli su mi želimo da jedemo meso, želimo da jedemo meso, želimo da jedemo meso, želimo da jedemo meso. Mi znamo, Mojsije, da si ti Bog, da si ti prorok Boži koji može načini čuda. Onda učini da mi dobijemo meso. I Bog je rekao, vi ćete to imati. I imali su. Njihova želja je bila pogrešna. I zato prorok kaže, Proveravajte svoje želje. Po njima ćete najbolje znati na kakvom ste putu. I duhovna inspiracija koja je došla na Isusa Hrista i koja je došla na crkvu na dan Pentakost i koja dolazi na nas danas kada su pečati otvoreni je tu da oživi želju u tom semenu. I onda radite. Ako želite negdje da idete, nekome nešto da kažete, uradite to. Nemojte odugovlačiti. Činite sve te stvari. Ali kažem, kako vreme bude odmicano. Dok još negdje postoji neki izabran, vi ćete moći biti zaokupljeni jednom željom da odete i da mu date poruku. Ali kako vreme bude odmicano, želja našega srca će biti okrenuta ka nebu, jer je nastupilo vreme uznesenja. Nastupilo je vreme darova. Pre nego što su darovi poslani sa neba, moralo je na zemlji da bude ljudi koji su čeznuli za njim. Charles Parham, kako se zvao, čovjek koji je bio utemeljivač pentakostalnog pokreta i koji je prvi počeo da govori u jezicima, je poželeo to. Pre nego što su se proroštva ispunjavala, ljudi su vikali Bogu ka tom, za tim. Došlo je vrijeme da se obnove darovi i Charles Parham je povikao i rekao: Gospode, ja želim da govorim o jezicima baš kao što su oni na dan Pentakost govorili u jezicima. I dobio je. A šta ćemo mi danas? Kada jedino obećanje, jedino proroštvo pred nama jeste promjena tela. Razmislite o tom. Nije to tako daleko. Nije to tolika misterija. Bog je rekao jednome proroku izraelskom: nemoj se ženiti i nemoj imati poroda u ovakvoj naciji kakva je. Iz jednog prostoga razloga. Dolazio je sud. I ko zna šta bi se desilo sa celom tom porodicom, ali zato uznesenje jednostavno nije daleko. Nije to za 30, 50 godina. Šta imate? Koji zna koji se nije ispunio? Pogledajte Rusiju danas. Prorok je rekao: gledajte na Rusiju, gledajte na kralja Severa. U dane brata Brahama Rusija praktično nije ni postojala, zvala se Sovjetski savez. I do tamo koje je 80 i neke godine, to se ta država se zvala Sovjetski savez. A prorok nije rekao: gledajte na Sovjetski savez. Prorok je rekao: gledajte na Rusiju. I onda kaže: kada Rusija krene da uzme sve ulje, naftu, to je vrijeme u kome će doći Gospod. Šta mi gledamo danas? Šta mi gledamo danas? Pa prorok je to rekao, pazi, to je njegova izjava. Kada Rusija krene da stavi svoju šaku ili šapu, kako je se izrazio, ne znam, na sve ulje ovoga svijeta, naftu, onda će doći Gospod. Pa ako to ne rade danas, to se upravo sad dešava. I prorok je rekao: u tim danima će doći Gospod. To su dani dolaska Gospoda. To su dani uznesenja. Veoma je teško zamisliti nekoga novoga vladara Severa osim ovoga koga danas imaju. Ali ne možemo govoriti o danima, ali sve se to ispunjava, to je tu. I neka naša srca budu tom duhovnom inspiracijom usmerena ka nebeskom Otcu. Nebeski Otče, razmišljamo o ovim stvarima, razmišljamo o tome kako je tvoja reč pokrenula ljudska srca i promijenila ljudske želje. Kako je promijenila želje vernika i usmjerila ih u pravcu da tebi služe. Bože, ti si rekao Petru, rekao si: tamo gdje ja idem, ti danas ne možeš poći. Nije bilo vrijeme za to i Petar je imao službu i trebao je da otvori vrata carstva Božijeg. I bio je vođen na jedan drugačiji način, ali tamo gdje si ti danas, danas ćemo mi poći. Danas je vrijeme, nebeski Bože, kada mi polazimo tamo gdje si ti i kada će se ispuniti tvoje reči, tamo gdje si ti bit će i tvoje sluge. Oče nebeski, evo naših srca, Oče, mi ih još jednom predajemo verom u tvoje ruke. Ovdje danas posebno gledamo na želje našega srca. Gledamo na želje gledajući u Bibliji kako su ljudi koji su ti služili uvijek to činili u punini i srčano, kako su žarko želeli da urade pravu stvar. Oče, ispuni naše srce takvim pomazanjem i neka inspiracija Svetoga Duha uradi to za nas kao što je uradila za njih. Možda da bude naše želje za uznesenjem i za službom Bogu biti tako žarke kao što su bile njihove. Oče nebeski, neka nikada ne dođemo u jedno takvo stanje kako je bilo Ezavovo, da je on govorio svojom pameću, svojim umom i svojim intelektom, ja to želim i ja to verujem, ali njegovo srce da je bilo daleko od cijele te priče. Oče nebeski, mi posvećujemo svoje srce, Oče, i ako se u njima nalazi mlaku, hladnoća, oprosti. Oprosti, Gospode Isuse Hriste, neka tvoja krv to očisti. Ako se nalazi greh, Oče, i ako smo slijedili grešne želje, neka tvoja krv to oprosti i neka tvoja milost to prekrije. Oče, neka sila za transformaciju deluje na takav način da u nama ostane samo želja da ti služimo. Kao što je to prorok rekao, kada je govorio u pečatima o tome da jezici nisu znakom, kaže: Ako imate jezike, nemojte sa tim čekati gospoda. Kaže, ako imate samo to, onda idite na svoja kolena, moliti se, sve dok u vama ne ostane samo jedna želja, a to je da mu služite. Ođe nebeski, neka u nama bude samo jedna želja, a to je da ti služimo. Mi predajemo ovu službu u tvoje ruke u ime. Nebeski Oče, danas Marija je zadnji put ovdje na službi. Možda ne zadnji put, Oče, možda ćemo se još vidjeti ovdje kada ona bude dolazila, ali odlazi. Odlazi i putuje, Oče nebeski, ovdje se, ovdje rekla svoj bračni zavet, ovdje se venčala. Oče nebeski, neka tvoji blagoslovi, neka tvoja milost, neka tvoje pomazanje bude sa cijelom tom porodicom, sa svim ljudima tamo, sa svim tim bosanskim porodicama u Kanadi, Oče, neka tvoje pomazanje, tvoj blagoslov prati Dragana i Mariju, Oče. Neka blagoslovi budu na tom detetu koje će se roditi, Oče. Mi verujemo da to hoće u ime Isusa Hrista. I neka njen put bude bez napora, bez stresa i neka sve bude u redu u Isusovo ime.